katika makala ya afya tunaelekea huko Dodoma nchini Tanzania na kuangazia kuhusu vyombo vya plastiki ambavyo hutumiwa mara nyingi zaidi na wateja katika baa na migahawa, ambapo kwa kawaida matumizi yake ni kutumiwa mara moja na kutupwa, lakini hilo halifanyiki kabisa. Hali ambayo inaweza kusababisha maradhi ya saratani miongoni mwa wale wanaotumia vyombo hivyo. Kwa mujibu wa Dr. Juma Swede ambaye ni afisa lishe katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, matumizi ya muda mrefu ya vyombo vya plastiki huwa yana madhara. Kutoka Dodoma, Tanzania, Bryson Bichwa ana taarifa.
Mmoja wa watumiaji wa vyombo hivi vya plastiki ni Dismas Chayo, mkazi wa mjini Dodoma, ambaye amekuwa akitumia glasi ya plastiki anapokwenda kwenye mgahawa anapotaka kunywa soda yake. Lakini chombo hicho cha plastiki anapokitumia kinakuwa tayari kimeshatumiwa mara kadhaa na wanywaji wengine, na hivyo inasadikiwa huenda kinaiweka afya yake katika hatari.
Chombo hiki kinaonekana kimeshatumika, lakini kimefanywa usafi na kimerudi kwenye ubora wake. Binafsi sioni mashaka ya kuendelea kukitumia sababu kimeshafanywa usafi tayari.
Mazoea ya kurudia kutumia vyombo vya plastiki vilivyokwisha tumika ambavyo matumizi yake ni ya mara moja na kutupa yameanza kushamiri katika maeneo mbalimbali ya umma kama vile baa na migahawa hapa Tanzania, hali inayowagopesha baadhi ya wataalamu wa sayansi kutokana na uwezekano wa baadhi ya watumiaji wa vyombo hivyo kuweza kupata saratani hapo baadaye. Dr. Juma Swede ni afisa lishe mkoa wa Dodoma, anaelezea athari na madhara ya kutumia vyombo vya plastiki ambavyo vimekwisha tumika mara kadhaa.
Kama matumizi ya vyombo vya plastiki kwa muda mrefu na matumizi ya vyombo vya plastiki kwa vitu vya moto pia kwa muda ambao sio mfupi sana, basi muda wa kawaida inaweza kuwa miezi 3-6 ikiwa unatumia kwa vitu vya moto kwa muda huo ambao sio mrefu sana wala sio mfupi sana, inaenda kusababisha endocrine disruption. Sasa hii endocrine disruption inategemea imeaffect wapi. Kwa hiyo ikiwa imeaffect labda ni sehemu nyingine, inaweza kusababisha magonjwa kama vile kansa, inaweza kusababisha pia birth defects, yani inaweza kusababisha shida kwenye mfumo wa uzazi. Lakini kwenye mfumo wa uzazi hawajazungumzia kwenye issue sana ya kwamba utapunguza nguvu za kiume, au kutozungumzia kwenye issue ya kwamba unaweza ukapata mtoto, lakini mtoto ambaye atakuwa ana shida, anakuwa kuna baadhi ya vitu vyake vimekuwa vijakamilika.
Baadhi ya wanasayansi kutoka nchi zilizoendelea wanadai kwamba vyombo vya plastiki vikiwekwa kwenye jua, miale ya jua inasababisha vitu vilivyo kwenye plastiki kuyeyuka ndani ya maji, na kisha kemikali zinazotumika kutengeneza vyombo vya plastiki hufyonzwa na kimiminika au maji ya kunywa ya mtu, na hivyo kuweza kusababisha saratani.
Kio kama inaweza ukapata mtoto labda kwenye moyo, kuna shimo, anakuwa na shida ya moyo. Hii ni moja kati ya hivi tu vimetokana na shida hii. Unaweza ukapata mtoto labda akawa na zito tunasema na delayed milestone. Sawa, kwa sababu hii ya kuwa syndromic. Kwa sababu tunasema delayed milestone kwamba yani ile ukuaji wake wa kikawaida, kwa tunatarajia mtoto labda akifika miezi 6, si ndio, awe amekaa. Akifika mwaka atembee. Miezi 9, si ndio, asimame. Lakini mtoto huyo anakuta anafika mwaka ndio anaanza kukaa.
Kwa mujibu wa kituo cha kupambana na magonjwa nchini Marekani cha US Center for Disease Control, CDC, katika utafiti wake wa mwaka 2004 kinadai kuwa vyombo vya plastiki vina kemikali iitwayo bisphenol A au BPA kwa kifupi, inayoambukiza saratani ya matiti kwa wanawake na inaweza kusababisha upungufu wa nguvu za kiume au kuathiri mfumo wa homoni za kike. Lakini kwa mujibu wa Dr. Swede, utafiti anaofuatilia haubainishi aina ya saratani inayoweza kusababishwa na matumizi ya muda mrefu ya vyombo hivyo.
Hii utafiti hawajataja moja kwa moja kwamba kansa ya matiti, lakini kwa kuwa amesema ni endocrine disruption, huenda kansa ya matiti ikawa ni moja kati ya vitu vinavyo kusababisha, kwa sababu inategemea na hiyo disruption imetokea wapi. Kama itatokea kwenye hizo homoni zilizo kwenye matiti, itakuwa ni matiti. Kama itatokea kwenye utumbo mdogo, itatokea mule mule. Kupungua kwa nguvu za kiume inaweza ikawa ni moja, lakini si kuzungumzia sana kwa nguvu za kiume. Inaweza pia ikasababisha mtu labda inaweza ukawa na nguvu za kiume lakini usipate mtoto, walizungumzia hivyo kama hiyo. Lakini pia wakazungumzia hivyo nyingine kwamba huenda ukapata mtoto lakini mtoto akawa mpata akawa ana shida. Kama nilivyokuambia, inaweza mtoto akawa ni sindromiki, ambao kwa Kiswahili tupesi na tukasema nalo watoto, tunasema labda watoto mipozo.
Kufuatia kuibuka tabia ya kurudia vyombo vilivyokwisha tumika vya kunywa vinywaji ambavyo matumizi yake ni ya mara moja, Dr. Paul Julius Mageni ambaye ni mkuu wa idara ya afya kinga katika hospitali ya rufaa ya Dodoma ametoa ushauri ufuatao kwa wakazi na wafanyabiashara wa Dodoma.
Kwa hivyo vifaa ambavyo vinatakiwa kutumika mara moja na kutupwa, ni vyema basi au watu wa huduma kwamba kifaa chombo kinapotumika mara moja kama ni disposable, basi kinatupwa, kisirudiwe tena kutumika. Lakini Ushauri wangu mwingine kwa sisi watumiaji, yani sisi wateja tunaoenda kwenye labda kwenye migahawa au kwenye bar, vile vyombo ambavyo tunaviona kwamba hivi ni vyombo ambavyo vinatakiwa kutumika mara moja na kutupwa, basi kinapoletwa kile ambacho kimeshatumika tusikubali kukitumia. Wafanyabiashara pia wana kazi ya kuwalinda wateja wao. Wazingatie zile kanuni za msingi, zile kanuni za afya, kuona kwamba kama ni chombo ambacho kinatakiwa kutumika mara moja, basi kitumike mara moja then wakitupe.
Baadhi ya nchi kama vile Rwanda na Ufaransa tayari zimeshapiga marufuku bidhaa za plastiki ikiwemo vikombe, chupa na sahani kwa madai kwamba vyombo hivyo si salama kwa viumbe hai na huchangia kwa kiasi kikubwa uchafuzi wa mazingira. Hata hivyo, hakuna ushahidi uliokwisha tolewa unaobainisha namna vyombo vya plastiki vinaweza kuathiri miili yetu, lakini kwa mjibu wa baadhi ya wataalamu wa afya wanadai kwamba madhara yake huweza kuonekana baada ya kipindi kirefu. Bryce Odibichwa, Sauti ya Amerika, Dodoma.